Kādu informāciju pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām izplata partija Stabilitātei? Un cik korekti sekotājus uzrunā Nacionālās apvienības kandidāts Edvīns Šņore? Par to Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā stāstīšu es, žurnāliste Annija Petrova. Skaidrošu arī sociālajos medijos izplatītos maldus par vēja turbīnām. Vai tiešām daudzu kilometru rādiusā ap tām nebūs nekādas dzīvības? Vispirms par politisko cīņu pirms Eiroparlamenta vēlēšanām.
Mums jākļūst par neatkarīgu valsti ar saviem mērķiem.
Tas ir fragments no partijas Stabilitātē līdera Aleksēja Roslikova video platformā TikTok. Tajā teikts, ka Latvija faktiski nolikta uz ceļiem un Eiropa mūs izmantojot kā instrumentu, lai padarītu neizturamu dzīvi kaimiņiem. Līdzīgus vēstījumus partija iekļāvusi priekšvēlēšanu bukletos, kurus pagājušo nedēļu Roslikova vadībā sāka dalīt Rīgas ielās. Fragmentu no bukleta – Ielasa kolēģe.
Politiskā neatkarība, neatkarīga Latvija, neatkarīga tauta, pret manipulācijām no Briseles puses.
Arī bukletos radīts iespējas, ka Latvija nav neatkarīga valsts. Tajos partija aicina atcelt sankcijas un gāzi pirkt patiešo no kaimiņiem. Bukletā arī atkārtots vecais mīts par elektroenerģijas cenām.
Eiropas Savienība atņēma mūsu elektrību un pārdod to atpakaļ ar milzīgu sadārdzinājumu.
Tā nav. Daugavas hidroelektrostaciju lētā elektrība pērn nosedz aptuveni pusi Latvijas patēriņa, bet citos sausākos gados tikai aptuveni trešdaļu. Kā esam skaidrojuši nereizi vien, trūkstošo daļu ir izdevīgāk pirkt biržā nekā saražot ar gāzi darbināmajās Latvenergo TEC. Jāpiebilst, ka Roslikovs pats Eiroparlamenta vēlēšanās nekandidē, neraugoties uz to bukleta vākurotā liels viņa foto, savukārt uz aizmugurējā vāka, kā piemēru valsts interešu aizstāvībai, partija likusi prokremlisko Ungārijas premjeru Viktoru Orbānu. Pirms Eiroparlamenta vēlēšanām TikTok video aktīvi sācis publicēt Saeimas deputāts un kandidāts no Nacionālās apvienības Edvīns Šņore. Tur tie sasniedz 10 000 lielu auditoriju.
No ko izskatās, ka Eiropa sagraus nevis karš, bet cita nelaime?
Ar šādiem vārdiem politiķis sāk stāstu par imigrantiem.
Anglija paziņojas, ka stāsies ārā no Eiropas cilvēktiesību tiesas iespējams. Un līdz ar to arī no Eiropas padomes, kur viņi bija 75 gadus. Un kāpēc? Tāpēc, ka Eiropas cilvēktiesība tiesa aizliegus viņam sūtīt atpakaļ nelegālos imigrantus uz Āfriku.
Pirms 2 gadiem Lielbritānija parakstīja līgumu ar Āfrikas valsti Ruandu, ka tā uzņems Lielbritānijā ieradušos nelegālos imigrantus. Viņi tur varētu pieteikties patvēruma saņemšanai, bet nevarētu atgriezties Lielbritānijā. Praksē izsūtīšana nenotiek. Atzīstot par pamatotu kādu Irākas pilsoņa sūdzību, 2022. Gadā Eiropas cilvēktiesību tiesa faktiski apturēja pirmo lidmašīnu uz Ruandu. Vēlāk pašas Lielbritānijas augstākā tiesa imigrantu izsūtīšanas likumu atzina par nelikumīgu. Tā norādīja, ka Ruanda patvēruma meklētājiem nav droša valsts. Proti Ruanda varētu sūtīt atpakaļ uz izcelsmes valstīm arī tos patvēruma meklētājus, kuru dzīvība tur varētu būt apdraudēta. Tagad Rīši Sunaka vadītā Britu valdība sagatavojusi jaunu likumprojektu, kas ļautu apiet augstākās tiesas lēmumu, taču tas aizvien nav pieņemts, jo iebilst gan cilvēktiesību organizācijas, gan opozīcija, gan pašu partijas politiķi. Cik korekti teikt, ka nelegālos imigrantus grib sūtīt atpakaļ uz Āfriku? Saskaņā ar Lielbritānijas iekšlietu ministrijas datiem, 2/3 cilvēku, kas ieradušies ar laivām, pērn nākuši no Āzijas valstīm, nevis Āfrikas. Valstis, no kurām pērn ieradies lielākais cilvēku skaits, ir Afganistāna, Irāka un Turcija, un tās nav Āfrikā. Šņorem nav taisnība arī par imigrantu skaitu.
Bet imigranti Anglija pārpludinājuši katru dienu ierodās 1000 ar laivām.
Pērn Lielbritānijā vidēji dienā ar laivām ieradās 80 nelegālie imigranti, nevis 1000, kā stāsta deputāts. Telefonu sarunā jautājām Šņorem viņa informācijas avotus, taču deputāts atteicās ar mums runāt. Tik tālu par Eiroparlamenta vēlēšanu kandidātiem. Turpināšu par vēja turbīnu ietekmi. Lūk fragments no LTV ziņām marta vidū.
Daudzviet Latvijā attīstītāji vietējos iedzīvotājus saka iepazīstināt ar savām ieceļiem par vēja parku būvi. Kuldīgas novadā vien, tie jau ir 8. Tomēr cilvēkiem, kas dzīvos netālu no šiem parkiem, bieži vien jautājumi ir daudz vairāk nekā atbilžu.
Latvijā aizvien vairāk runā par vēja parku attīstību, taču nereti iedzīvotājiem ir satraukums par to ietekmi uz dabu. Sociālajos medijos regulāri parādās ieraksti, kuros biedēts ar putnu masveida bojāeju, veselības problēmām apkārtējiem iedzīvotājiem. Kādu ļoti populāru Facebook ierakstu ierunā kolēģis.
Vismaz 15 km rādījusā ap katru vēja torni nebūs dzīvības formas. Iznīgs bites, būs sauss, vibrācijas, elektromagnētiskais lauks, dalies.
Vēja parki nerada bīstamu elektromagnētisko lauku, bet vai tiešām vismaz 15 km ap vēja torni nebūšot dzīvības? Tas ir būtisks pārspīlējums. Somijas dabas institūts apkopoja pētījumus 22 valstīs. Apkopojums rādīja, ka apmēram 2/3 gadījumu dzīvnieki pamet turbīnu būvēšanas vietu. Visbiežāk turbīnas ietekmē pūces, dzērves, vistveidīgos putnus un briežus. Tie pārvietojas vidēji 5 km attālumā. Savukārt Portugāles pētnieki apkopojuši informāciju par putniem, tajā skaitā ap jūrā izvietotiem vēja parkiem. Viņi secināja, apmēram 40% pētījumu atklāja, ka putni mainīja dzīves vietu. Bieži dzirdams, ka vēja turbīnu dēļ iet bojā daudz putnu un sīkspārņu, taču salīdzinājumam piemēram ASV gadā kaķi nogalina pat 10 000 reižu vairāk putnu nekā vēja turbīnas. Daudz vairāk iet bojā arī ietriecoties dažādās ēkās un naftas izplūdumu dēļ. Tātad dzīvnieki no vēja parku vietām mēdz pārcelties un dažkārt arī iet bojā. Taču nav pamata teikt, ka 15 km rādījusā vairs nebūs dzīvības. Runājot par vēja turbīnu kaitējumu videi, tiek noklusētas ar fosilo kurināmo ražotās enerģijas sekas. Piemēram, pētnieki no Singapūras secinājuši, uz 1 GWh iegūtās enerģijas fosilais kurināmais noglina 19 reizes vairāk putnu nekā vēja turbīnas. Nāvēs vainojama, kurināmā ieguva transportēšana un arī pati enerģijas ražošana, kuras laikā tiek iznīcinātas un piesārņotas dzīvotnes. Turklāt fosilā kurināmā izraisītā globālā sasilšana veicina dzīvnieku to starp putnu masveida izmiršanu. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīča kraidījums, kuru veidoja es, Annija Petrova, kopā ar kolēģiem Evitu Pūriņu un Ronaldu Siliņu speciāli Latvijas radioziņu dienestam.